I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon zuri, Mikel, eta entzule guziei.
Asteuntako kulturkoa, hor dugu, berriz ere?
Bai, bai, bai.
Eta gaurko gai nagusia, behaz, Donapaleu aldera da, mikusi aldera joango gira.
Aixe bera, mukan baitugu, aukera mintzatzeko, soinu teknikalari batekin, eta aipatzeko, justuki, egoera berezi untan, ze gertatzen alden batez ere mundu artistikoan, baina entzatu gira urruntzen behar ba oiturazko musikarietatik edo garen dugu pixkat itzaleko artistekin mintzatu girela, eiek bideratzen baitute eiek ere be, kultura bizitzea, be, izan soinu teknikalariak, argi teknikalariak edo bo, pixkat ari diren pertsona guztiak hor artisten laguntzeko, eta mintzatu gira beraz Erik Bordena bekin amikus aldean jozun bezala eta ikusteko beberaren zat nola pasten ziren gauzak garai berezi horretan, eta hola ikusteko zehatzki zertan diren gauzak, nola ezaiten aldiren atera bideak, eta no, atabian giain egoera berezi untan.
Bikain, eta bo, beste gai labur bat ere aipatuko dugu, hor gure irratiko lankide bat, Matxin Larzabal zendu baita joan den astean, eta beraren omenez, berekin eginitako elkarrizketa baten zatitxo bat entzunen dugu, duela 8 urte eginitakoa, eta euskara nola bizi izan duen, eta euskararen beraz munduan bizi izan duela eta sorte hori izan duela aipatuko dauku. Eta nola ez, musikarekin ere beraz emankizun hori osatuko dugu besteak beste. Baina nola ez ere berri bitxiak aipatuko ditugu. Mm-hmm. Eta azteko berri bitxiekin zurekin abiatuko dugu.
Hoxe bera, has gaitezen musika pixka batekin eta goazen New Yorkera.
This is DJ Kool Herc, the father of hip-hop. This is going out to my man over in Japan, Yutaka, to my man, Crazy A.
New York aldera deraz.
Hori da, 1973 urtean gira Bronx auzoan New Yorken. Cindy Campbell, adolescente gazte bat, jatorriz Jamaikakoa da. Eta nahiko luke besos pixkat irabazi zendako, zenta ikusi ditu bizpairu diantzi aski polit olako denda batzuetan, eta nahiko lituzke erosi, baina ez du dirurik, beraz, erabakitzen du gaualdi baten antolatzea, diru pixkat irabazteko, eta gero joiteko shopping pixka baten egitera. Cindy Campbellek beraz antolatu nahi du gaualdia, eta hori eginen du bere anaiaren laguntzarekin, Clive Campbell, bere anaia, eta beden bien artean, hola, atxemaiten dute olako gela bat, bo pixkat, janbehar dira gauzak argiki, pixkat ustela da, gela, ez da bizikiuntzako katua, baina merkea da, eta ez da erabilia, beraz, hor, egin gurasoen laguntzarekin, muntatzen dute ostatuño bat, eta Clive Campbell, arduratuko da, musika, ez da Cindy Campbell, be pixkat kudea, diendea kudeatuko, dueka dirarik ez da, beraz, erabiltzen duzte bakizu, hor, boteilen eramaiteko lako kutsa batzuk jendea jartzeko, eta bon, behoi tamar pertsona biltzen dira, eta gurasoako dira, Clive hor da, eta Clive etorriko da, bere sistema, bere sono sistemarekin, edo bere soinu sistemarekin, Jamaikatik dina azidu olako sonorizazio sistema bat, eta bera hasten da, beraz mixatzen DJ-a baita, eta gero ezanen dautzet, zein den bere DJ izena, Clive Campbellena, eta bera hasten da mixatzen, baina erabakitzen du, naiz garaian diskoa biziki modan den, berak erabakitzen du, ez dut diskoa pastuko, baina pasatuko dut, etxen entzuten duguna, eta familiak entzuten du, entzuten dituzte, batez ere soul estiloko diskak edo funk estiloko diskak, batez ere agertzen direnak be garai untan, estado batuetan, eta piskatere arribatzen ari dira DJ mundu untara, eta DJ Kulak gau aldi untan, beti 1973an amairuan gira, berabiltzen du lako teknika piskat berezi bat biniloen manipulatzeko, eta lehen aldia da hori baliatua dena, eta hori zer izanen da, hip hop ere unibertsua sortuko duen teknika bat, erabiltzen baitu biniloekin manipulatzen ditu bakarrik lortzeko deitzen dena, edo bakarrik entzuteko breakbeat pasaiak, nahi baitu pasaiak biniloetan eta musikazatietan, nuntzinez baden erritmo berezi bat perkusioekin, eta gauzak biziki dantzagarriak bilakatzen diren, beraz hor asmatzen du DJ Coolerkek, DJ Cooler deitzen baita Clive Campbell DJ Cooler hor asmatzen du beraz breakbeat edo erritmo hautsia deitzen den estia teknika eta horrek bideratuko baitu ebe musika hip-hop musika osoa sortuko dela eta horregatik ere musika zati untan entzuten ari girena astapenean erten du DJ Cooler the father of hip-hop hori beraz Bronxen gertatu zen 1973an berriz izendatu dute karrika osoa New Yorken eta bakizun baitzen den orain karrika hori deitzen da Hip Hop Boulevard han sortu baitzen Hip Hopa eta baski polita da 2017an berriz ola izendatu zuten karrika hori eta DJ Coolerkek ekarri zuen animaleko ahi bat hor beraz janen dugu Hip Hop munduaren eraikuntzari.
Horretar zen diguzu, ze urtetan izan zen hori, 1973an
erran duzu? Bai, da, 1973an, boa, gero izan dira, beste sortzaile batzuk, batez ere New Yorken, garai horietan, oinan DJ Coolerkek, badu animaleko garrantzi bat, eta mil eskerari, beraz, breakbeat teknika hori garaturik, eta hip-hop boulevarda sorturik ere garen du.
Ara, bikaina?
Bai,
bo, biztan da. Ba, nik ene galderekin segituko dut astero bezala. Estakit, bon, ustut, ba, kidala, dutia eta kafean artean segin den gehien edaten duzuna.
Bon, kafea, bai.
Bai, bon, baina dutia, ba, kizu gaur egun, bon, biziki simpleki edaten alda poltsatxo bat, beraz, bon, zure katiluan edo basuan ezartzen, eta hola, beraz, ez duzu hartu beharko hilara, eta bota, bon, naiz eta puristek, biztan da, nahi hau dute dutia erosi, beraz, hola, ontzia ondietan, eta hartu eiek nahi duten dosia eta freskoagoa eta kalitate hobeagoa. Benen, hor, poltsa txiki hori, dutia edo te poltsa txiki hori, zuru ustez, ze urtetan asmatua izan zen?
Ze urtetan asmatua izan zen, janen dut, mila sortzion eta arroita mahan.
Ez zira inurrun, piskat beranduago da, mila beratzion eta sortzian, beraz, ama sortzi urte beranduago, beraz, ara, mende bat, baino gehiago, eta ama bi urtek betetzen ditu, beraz, duti poltsatxo hori. Are, beste galdera mota bat, guztiz desberdina, zenbat gantz materia edo materia grasa du asana horiak? Zuru ustez.
Zenbat guti, zero, ez du deus ere.
Bikain, uneko zero, beraz azan horia, jaten alduzue,
nahi bezain bat.
Bai, nahi bezain bat, arazorik gabe, ez duzue kulpabilizatuko zuen beraz gorputzaren, bon, ba, hori, ongi zeite arendako, ara. Beste galdera mota bat, bon, ez dakit behaz plastikozko boteilak erabiltzen dituzun ura edateko edo beste edarien edateko, benen bon, ura edateko asmatua izan zen lehenik, benen gero ba, plastikozko boteilak beste edo zer edari mota, beraz ezartzeko ere erabili izan zen. Zein urtetan zure ustez erabili izan zen plastikozko boteila, ura ez den edari baten dako.
Ura ez den edari baten dako plastikozko botoila. Edari bat alere, aipatzen dugu. Janen dut, mila behatzion eta behorita mazazpian.
Hor ere, zira, biziki urrun.
Eia?
Mila behatzion eta irurgita marra.
Ez da gaizki.
Eta beraz, baditu, berrogeita mar urte, beraz, daten ditugula, olako. Ba, edari batzuk, naiz eta berina o begikiago da, mainan, bo, gaur egun ere plastikozko boteilak, berziklagarriak dira gehienak, ez guztiak, benan, ara, eta azken galdera, ba, DVD-ak, bakizu, formatu handiko diskak, ez asmatua izan ziren, beraz, compact diskak ondoren, baina horrez ditut urtea galdeinen, baizik eta DVD-ak, diska kompaktoak baino, zenbat datu gehiago biltzen alditu Hor, badakizu diska kompaktu baten. Ba, hori diska edo artista baten diska bat sartzen alda, uste dute, laurogei minuta arte ere sartzen alda, baina duideak initzez kapazitate gehiago badu, zenbat aldiz gehiago?
Zenbat aldiz, ehun aldiz gehiago.
Ez hor, urrun zira, amairu aldiz.
Bo.
Ez da guti ala ere, hori DVD baten, eman dezagun, ba, amairu beraz diska, musika diska sartzen alko, genituzke. Ara, beraz, gaurko galdera, zozoak.
Nisker, nisker.
Ez dakit gauza handirik ikasi dugun,
bai,
bainan uste dut tenorea dela. Gure gaurko lehen gaia edo gomidatuarekin, beraz, mintzatzeko, orduan berriz aurkezteko.
Bai, berriz aurkezteko, amikuse aldera goaz Erik Bordenabekin mintzatzeko paradaukan baitugu. Beraz, soinu teknikalaria da, badu bere enpresa eta bere deitzen duen soinu ekipoa, beraz, badu bere materiala, baina nere lan egiten du, berak esplikatuko duen bezala, Gazen Nazional Zudakitenekin, beraz, nahi baitu bokaleko antzerki gela, nantzokian, ba, angelun, kintaun, baita ere baionan, eta bon, berarekin gaitu dako gu, jadanik astapen batean, nola arribatu zen lan hortara, eta hori dena esplikatuko gaitu lehen zati batean, eta hasiko ere aipatzen, bera gure gaurko, egoera berezi hori.
Batzen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Orduan ni Erik Bordenab deitzen naiz, behaskanen bizi naiz, amikuse aldean. Berregoita ameka urte baditut, artistiko munduan bizi naiz. Badu ogoita, ba, kasi gehiago bai, ogoita amar urte horrekin bizi nizala. Abeslari izan iz amar amabi urtez, profesionalki, eta orai badu amabost urte soinu teknikari nizala.
Aipatu bai nolean gaurko egoera eta hori guztia, justu galtuko izut pixan nola arribatu ziain mundu artistiko untara, lehenik abeslari zaitera, eta gero zendako pastu ziain iago teknikalari eta ofizio batera, pixat zure ibilbidea nola egin den.
Zendako hasi niz mundu hortan ez dakit hogogoan banuen txipitik antuz hartzen izan, eta gero Dona Paoleko klikan deitzen den elkarte hortan hasi naiz saksua jotzen, eta gero talde bat etana, hemen talde bat tipi bat eskolan muntatu ginuen lagun batzuekin, eta han hasi nintzen kantuz eta saksua jotzen, eta geroan gehiago joaniz azparnerat gero beste talde batekin, eta hala gero profesionalki bizi izaniz posible baitzen memento hartan. Eta hor zendako utzi dutan, abeslari mundua utzi dut, zeren eta arpest aldean ari nintzen bukaeran hor hogeita amabi urtetan, eta dantzaldiak geroan gehiago gazte dira, publikoa izigarri gazte da, eta esena gainen ez nintzen bat egun txam, zenta soberaz hartzen ari nintzen, eta ez bainuen nahi utzi ofizio hori, ebe lurrea joaniz eta soinu teknikalari eskolak egin ditut pixkat, lagont batzuekin, eta gero bala, asin dut lan hori.
Zure lan hori, justuki teknika munduan, nola eginda jadanik berdin beste pertsona batzuekin, eta gero erabaki zure enpresa muntatzea, ara nola pastu da eszenatik jauste hori egiago soinu mundura.
Horai ez da, hola pasatzen, baina lehenu taldeek gure soinu ekipoa baginuen, eta musikari guziek berginuen gure partea baginuen muntatzeko argi da soinu, ala, deia asan nintzen pixkat abeslari nintzalaik, eta gero utzi dutalaik abeslari mundu hori, soinu ekipo tipino bat erosi dut, eta lagun batekin hasi naiz gure bi tresna ekipoak elgarretu gintuen, zentak tipi bat bazuen ere, eta haikin bazuen aspaldi haizela lan hortan, eta harrekin niz gauza ikasi ditut. Eta gero ni nire enpresan handitu da, eta talde bat hartu dut hemen lehenik lana ikasteko, dantzaldi talde bat hartu dut hemen entzun taldea zen leheno. Eta haiekin hasi nintzen pixkat lanean, eta han ikasi dut biziki, eta gero gehiago ikasi, eta orai espero dut hobekiagoa inizela.
Horain aipatzen baduzu, justu egoera konfinamendua baino lehen, nola pasten da zuretzat zure enpresa baduzu, eta nola pasten da materialarekin eta zure bizia irabazteko nola bertatzen ziren gauzak.
Bai, orduan, eta komplikatua, nire izera, baina baditut bi mundu, soinu teknikalari naiz, teknikari naiz, eta zonbait zutan nire enpresarekin ari naiz, nire soinu ekipoarekin ari naiz, beti teknikari, baina nire soinu ekipoarekin, eta beste atzutan tresnarik gabe ari naiz teknikari bakarrik. Eta adibidez neguan ari naiz biziki, Lasen Nazional deitzen den elkarte hortan, eta haiek Bukoko, Aingeruko eta Baionako antzerki programazio guziak egiten dituzte, negu guzien dako, han ari naiz biziki irailan hasi, urrian hasirik ekaina erdi arte, teknikari bakarrik. Eta gero, bazterretik, ene enpresarekin, talde batzu segitzen ditut, harinaiz, dantzaldi herriko bestetako munduan, anitz talde egiten ditut, Erritmo, Olako Deluxe, Polinta Julietekin ere harinaiz, gero, eta soinu alokatze hainitz egiten ditut, adibidez, Azparneko bestetan, nire soinu ekipoa da, Donapoleko bestetan, festival txipi batzuekin ere, Kalakan ere pixkat, eta voilà, anitz lan badut. Desberdinak, baina interesgarriak denak.
Aipatzeko zure estatutua, pixkat, langile gisa, intermitente zira, nola azaltzen albadiguzu, nola funtzionatzen duen, justuki, zure bizi profesional hori intermitente.
Konfinamendua haintzin, izi gari untxea pasatzen zen, zeren badut biziki lanik, intermitan batek behar du bosteun eta zazpi ordu egin dosier baten unkitzeko, alokaria baten unkitzeko, ba nik mila eta berreun ordu egiten ditu urtean, nik anitz lan badut, orduan izi gari untxea pasatzen zen, orai arte, eta orai ikusiko dugu ez dakit.
Justu hastaltzeko, zendako hain bestez berdintasun, berdira bosteun eta zazpi ordu, aipatzen dituzu mila berriun, nola zein beste ordu maiten dituzu, berba, beharrezkoa leitaike larik, berba, normalki?
nik lana maite dut, xantza badut lanukaitea, enetzat alokari hori, somaz deitzen dena, intermitan gisa, enetzat un komplement eranen dut frantsesez, da enetzat, nik nahiago dut anitz lan egin, eta intermitan hori ez biziki unkitu, hala, nik aukera badut, lana badut, zonbait zuen dako, beharre bada, badu ogoi urte intermitan izala, urte bat zutan, zigarri zaila zen, bosteun eta zazpi ordu egin, teko, ez da beti aixe.
Justo aipatu baino lehen ere behiz gorko egoera, baina behar ere jendea ez da uartzen, maizik pentsatzen ditu intermitenteak artista bezala, edo ituran justu musikariak, edo antzerkilariak, edo gehiago behar zinema mundu batean ari direna, baina bada ere ekonomia oso bat teknikalari munduekin, artistak laguntzen baitituzte, edo elgarrekin ari baitira lanean artistak eta teknika mundu oso bat, eta aktibitate hori ere ekonomiaren parte handi bat da eta paralizatua da azken hilabeteetan?
Paralizatua bai, denak geldituak dira, denak artistak, teknikariak, mundu kultura guzia gelditia da, badu hiru hilaite orai. Eta bai, ekonomia handi bat da, zeren eta badira hainitz gauza inguruan hor, teknikariak, soinu teknika, argi teknikariak badira, gero badira musikari, artistak, komedientak, anitz artistak badira, eta gero badira inguruan ere gauza anitz, badira anitz langile, antzerki baten arrainatzeko behar dira anitz langile, gero adibidez besta tibi baten egiteko, bada enpresa bat alokatuko du xapito bat, beste enpresa bat alkola eta denak salduko ditu, jatekoak zikiruen diteko, jatekoak saltzen dira, eta anitz gauza geldituak dira eritasun horren gauzaz.
Zug, pertsonalki, nola rapatu zaitu konfinamenduak? Ze mementoan, mementu ona, mementu txarra?
Bo, enetzat mementu txarra da urte guzian, zenta urte guzian lanean ari naiz, eta gaizki uste nau mementoan. Eta egia erran, lehen ministroaren azken hitzketa haintzin hortan, ez nintzen bat ebeldur. Zeren eta nire uste nuen bi labaite iraunen zela eta gero denak hasiko zela normalki, baina egia erran ez dut ene torkizuna izigerriuntza ikusten, laino pixkat ikusten dut ono hilabaite erdi batez eta hilabaite erdi batean berriz hasten bali mada hori ez dakit, baina nero azta preste horrentzat, baina diru pixkat baginuen denok enpresa guziak uste dut eskolerian, zauzen betizut nik eskolerian eta paixen ere batekin hitz egin dut joan den astean. Diru piskat ukaneta, ale bostxai labaite, goite lantzira, langabe, sobera, kasai, ukangabe. Gero berezikin etzat espalimada agorilan berriz hasten pixkat uauz. Dainoa ikusiko dut lodi.
Lainoa lodi, eaz, bon, hor, bai, paradoan bat beraz beharik bautlen aven pixkat giroa eta beste eta sorrera, nola izan den bere ibilbidearen sorrera eta beste. Segituko dugu, Rick Bordena bekin mintzatzen. Pausa bat inen du musikarekin, nola ez, gaztetan musikarekin abiatu zela kantari gisa eta beste, eta bon, Euskal Herriko talde gazte baten kantu bat entzuteko paradizanen dugu orain, horiek ere plazerrez hasi direnak, Belako taldekoak, Bizkaia aldekoak, Mungikoak batik bat, eta bere azken diska Plastic Drama horrein aurkeztu berria izan dute, biztandaiek ere nahi zutela ba, hori kontzertu formatu arruntan egin, baina hori goera dela eta ba, hor hiru kontzerturekin abiatu dute, baina nola erran zinema kanpoko zinema aretoetan edo formatu hortan behaz hien hiru lehen kontzertuak ustut, autos joaten al zirela zinela ikusterat hien beraz kontzertua diska orkespena eta ba hori hien diskaren truz deitutako satia entzutea proposatzen dutzuet Belako.
Should I feel as I'm in a single guy?
Ara, aipamen berezi bat, hor truz beraz kantu honen dako, bideo txo bat egin dutela, eta bo, ikusten da bideo hortan egin arteko, lau taldekinen arteko giro eziarri polita badutela. Bada, beste bideo bat, non ere ikusten dira Mexikoko merkatu batean, eta muntaketa biziki polita da. Eta truz, beraz, bideo hau, atera dute, bon, grabatu izan da, joan den urteko Bilboko festetatuko, beraz, atrakzio parkean, hor gainaldean, Santutxu auzoaren ondoan, egiten dute olako atrakzio parke bat, hainbat jokoekin eta beste, eta hor grabatu dituzte, beraz, irudiak eta zinez ikusten da hien artean irri egiten dutela, plazer hartzen dutela, badela lagun harreman bat, beraz, musikari harremanaz gain eta zinez merezi du, bai bideo hau, bai eta ere Mexikon grabatutakoa, zenta ba, plazer emaiten du ikustea hola, ba, musika munduko ba hori jendeak gehienak beraz plazerrez aritzen direla eta hori eta lagun giro bat badela eta hori polita da.
Agunt, madre, bai dudarik gabe.
Mm-hmm. Bo, segitzen dugu Erik Bordenabekin, ez dakit zer gehiago aipatzeko parada izan duzuen.
Bentsatu gira aipatzen ea konkretuki, zain izaiten altziren alde batetik aterabideak ondoko hilabeteetan, ea proposamenik izan zen gobernamenduaren gandik ere, eta ere, bera, simpleki ere ze, benola ikusten zuen, ea itxaropen pixat bat zuen, edo ea gaizki ikusten zuen dena, holako gauzak aipatu ditugu Erik Bordenabekin.
Joazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Konkretuki, konfinamendu gara jontan, nola pasten da, zein dira diru sartzeak eta zein dira diru ateratzeak zu bezalako langile batentzat?
Ebe, diru ateratzerak be, kasik berdinak dira, bon, pusatu ditugu, enpresa batzu bezala, bankoko krediak pusatu ditugu, hiru hilabaitez edo sei hilabaitez, nik hiru hilaita egin ditut. Bon, hori egin dut, baina karguak beti hor dira, nik alokatzen dut gela bat ne depauta indako, bafean depauta bat, horrean alokatzen ditut, fresak beti berdinak dira, eta be, ale, agorilan hasten bali bat aberriz, kasik ene urteko dirua erdia galdu dut.
Zure diru sartzeak, zein izan dira gara jortan?
Enpresa indako hori aipatuko dut lehendik enpresaren zat, langotza batzu egin dituzte diru laguntzak, bole TPM daitzen den horrek, terrepetit moia entrepriz, diru laguntzak, bon, hilabaite bat ukandut, gero ez dut retxorik ukan, eskubiderik ukan, eta hor ez dut bate gero sartzerik, diru sartzerik ez dut bate, eta intermitan gisa hor gure alokasaria, hilaite alokasaria, beti sartzen da. Baina hor ere ez dakigu noiz arte. Zenta berdira orduak egin, beriz dosier hori estabaltzeko, ordean ez dakigu nola pasatuko den. Lehen dakarate ministroek ez dakite, neokek ez dakit nola pasatuko den. Ez baitugu eritasun, holako eritasun bat ikusi, egun urtez, ordean ez dakite neokek nola pasatuko den. Male ruski.
Zuk ezautzen dituzu behar bada ere pertsona batzu, zure ofizioa egiten dutenak, eta hori no egoera zailago batean direnak, nahi baitu urte bukaeran berdin etxibarko duteien enpresa edola, bat dira olako egoerak?
Hori ez dakit bate, dependitzen du zonbat diru bat izun kanpoan eta emaiteko zonbaitzu bankoko kredi bat zu egin dituzte itzigerri handiak eta hori behar da beti laitea eman, ordean ez dakit sobera, hori entzun dut aipaturik paiseko enpresa batekin, anitz enpresak asia dira saltzen. Tresnen txaltzen, zenta zerratu haintzin bada posibilitate hori tresna txaltzea pixkat, burua kentzeko uratik. Hori pasatuko da segurenek, ikusiko ditugu bi laite otan, ikusiko ditugu hainitz tresna txaltzeko internetean, hori segur da, eta enpresa bat zuen ez zerratzeko.
Eta olako gauza batek, alere, bidaratzen du gerorako egoera behiz normala bilakatuko delarik, zein beharko dute enpresa horiek edo...
Berriz erosi, berriz tresnak erosi, Baina gero hori ez da arrazo handi bat, ez da zaila zeren eta lana baduzuelarik logikoa da tresnak erosite lan dituzu. Tresnak saltzen dituzten enpresa horiek berriz erosiko dituzte. Uste dut hola pasatuko dela. Edo zerratuko hori ez da gitu.
Zu konkretuki ze nahiko zinuke egoera hobetzeko jadanik, janen dugu, egutegiaren aldetik, noiz hartu behiz lana?
Bon, errandu goiztian, intzela biziki keskatuta duela amostigun. Lehen ministro horrek eranazuen, iraila arte, 5.000 jende goiti dituzten konzertu festival guziak ezestatuak izanen zirela. Bon, hori ados nintzen, adibidez baina kopestak eta eritasun horrekin tzien egiten al. Hori eranazuen, 5.000 petik pestak bai ezestatuak izanen zirela. Arduan ez, eta ustaila erdi arte, hamar baino gehiago ez dugu dretsorik izaitea elkar kampuan. Ordean hori nahi du ustaila erdi arte ez dugula pitsik eginen. Baina itxaropen pixkat, txipi bat dut, hala ere, ene izaera da hori. Beti positiboa izaniz, nahi nuke, alegera nahi nuke agorrilan pesa txipi bat zu hasdizten, hori dut. Nere itxaropena.
Intermitenten zat, ikusi dugu adibidez. Bon, aipatua izan da, gero konkretuki ze egina izanen den hori ikusi beharko, baina gobernamenduaren gandik aipatua izan da, adibidez, intermitenten deretxoak, txikiak izanen zirela, eta bakotsak alere bere naiz horrenak ez zukan, bere dosiera eta bere estatutua txikitzen al zuela. Enpresen zat, alere ez da berdin, ze laguntza edo laguntza bat aipatua izan da, justuki enpresentzat konfinamendu garaian gauza bat da, baina dekonfinamendua ere latza da ekonomikoki, laguntza bat aipatua izan da, edo...
Mundu hortan enpresak denak berdinak dira. Zeren eta, nik ez dut langileik, baina anitz enpresak badituzte langile, eta somaz partziel hori ukandute, eskubidea ukandute somaz partziel hori ukaiteko. Eta ber gauza da, enpresak guztiak ber munduan dira, eta ber laguntzak ere ukanen dituzte gobernumendutik.
Eta hori badakizu noiz arte, edo bada epe bat aipatua, edo mementuz latza deno izanen da laguntza hori?
Laguntza hori, zomaitzu, ostatuek eta hori aipatu dute, gero anitz gauza erraiten dute egun, eta biharamonean aldatzen dute, zer erranduten bezperan, orduan zakigu, baina mementoan errandute urte bukaera arte laguntza hori utziko zutela ostatuer, eta segurenik ere gure enpresa munduri ere. Gero intermitan hori aipatzen duzu, intermitan mundua hori, bai, errandute ane blanche deitzen den hori, aipatu dute ane blanche bat usteaz, hori gana edu intermitan guztiek espanime dute lanik, eta ez dute lanik ere ukanen, zenta anitz gauza pasatuak izanen dira, bai estatuko dutelarik ebe kanpoat joaitea normalki, anitz gauza, anitz dantzaldi, konzertu, antzerki pasatiak izanen dira, ordean ane blanche hori gauza ona da, baina errandute, baina ez dugu ono idatzia ikusia. Orduan, nik ez dut sobera ipatzen hori zenta ez dakigu. No? Egia da, baina nola eraikiko dute gauza hori ez dakigu. Norendako, zonbat denbora ez dakigu, egiazki ez dakigu. No? Ikusi behar dugu, San Tomas bezala. Nik ikusten dutana, sinesten dut.
Berdin gauza positiboago bat aipatzeko, nola erabili duzu zure denbora konfinamenduan, beraz, izan da denbora denentzat, berdin aspaldian egin behar genituen gauzen egiteko, edo berdin ikusteko ez dakitze, nola pastu duzu konfinamendua?
Bo egia erran, hemen eskualerian ala ere, erran behar dugu denok konfinamendua bai, zaila dela denendako, baina guk hemen xantza handi bat badu, kilometro, enetxetik kilometro bat egitean, leku ederrak dira, biste honekin, haide ona, ez gira erri handi baten, barnean bezala. Bon, hori, eta gero nik bi laite hortan, nede pautan, etorri naiz atxalde guziez eta banintuen gauza anitz egiteko tresna arrainatze, tindatze tresna batzu ere eraikitzeko depauten xatzeko banintuen gauza anitz egiteko baditutu no, hamostegun eta hori ebe ene denbora hori empleatu dut lanean hartzeko, briko lan hartzeko eta tresnen pixkat arrainatzeko.
Hala. beste gauza bat, berba galdera pixat filosofikoagoa, baina uste duzu jendea, nahi baitu jende gizarte oso bat, berba uartu dela ere ze garantzi zuen kultura, funtsian, berba jendea uartu da, etzen uartzen ze xantza berdin bat zen, holako kaitea berastasun kultural bat, izan interneten bidez, baina ere zenbat gauza bat ziren, uste duzu jendea uartu dela kulturaren garrantziaz, konfinamendu honi esker?
Jende hau hartu bai, sometzu ez. Hainiz jende hau hartu dira kultura importantea zela, mementoan berba ez. Baina negu untan berba ikusiko dut zeren, eta badira hainitz gauza ez estatuak, eta berba ikusiko dute, sendituko dute falta bat, zeren eta ez duten eokek diskarik egin, kantu berririk egin, zen dena konfinatuak ziren, eta berzike eskualeritik, eskualeria ikusten dut nik, beste herriak ez ditu ikusten, baina ene ustez denak berdinak dira. Udauntan espalimada bestarik pasatzen, hori gana edu ez dela kontzerturik izanez, muzikarik, jendia ez dela kantu zaiko, ez dutela ikuskizunek ikustiko, kontzerturik ikusiko, hor, ohartuko dira neretzat gehiago. Kultura importantea dela, psikologikoki importantean dela. Bai, zenta jendeak behar du espalima dute kantaldi bat ikustenal, edo dantza ikuskizuna bat ikustenal, edo kantu sartzenal, edo kultura osoa espalima da pasatzen hor ohartuko dela importantea dela, bai, ene ustez.
Azken aldera pare bat, konkretuki, pixkat laburbiltzeko aipatu dugun guztia, zu pertsonalki beraz, adibidez zure intermitentziarek, kin arazurik ez duzu ikusten, eta zure enpresarekin, naiz lainotsu ikusten duzun berba geroa, zeinetan ikusten duzu lainotsu, edo berba itxaropen alde batekin ere, nola...
Ordo, ni intermitanta, ene enpresa denak biak lotuak dira. Eta gauza bat erran behar dut, normalki behar nuen intermitana mundu hori utzi, eta langile izan ene enpresarekin. Hor behar ez dut utzi, zen eta alokaziona pixkat badut ilaite guziez, behar. Horten lotuak dira, laino pixkatekin ikusten dut bai, hor ilaite otan, baina errandutan bezala goestean, ene izaera beti da positiboa izaitea orduan, nik ene azken hitz lerroa izanen da, espero dut agorilan hartziko dela berriz gure kultura. Hori dut, eta gero ikusiko, berriz hartziko da, agorilan espalima da hasten, behar du berriz hasi, ez da posible, kulturari gabe, ez da posible, mundua ez da egiten al, psikologikoki errandutan bezala goiztian, diandeak ez dira egoiten al, kulturari gabe, muzikari gabe, antzerki gabe, ez da egoiten al, diandea. Horten, berriz hartziko da, behar luke, fite berriz hasi.
Mi esker handi bat, zuri errik
bordana. Mi esker zuri, Josu.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hori, baikortasunez, baikortasuna beharrezkoa dela.
Hori da.
Eta sustut garai hauetan.
Hori da.
Errik bordana, ezotzeko parada bikaina izan dugu. Mi esker Josu. Eta horrein musikari tartetxo bat, Watermelon Man, nor dugu,
baitugu musikari aski bikainak, Erik Bordenabek errandigu begaztetan, haitu zela amikuzeko klikan, eta saksofoian, ebe hor izanen dugu saksofoilari aski hon bat, eta sustut musikari familia aski hon bat, haipatzen baitugu Via Vatine, uste dut, hain txegur hola egan behar dela, Estatu Batuetako musikariak dira, beraz musikazationtan ikanen dugu John Viavatine Junior basuan, John Viavatine Senior saksofoian, eta beste Viavatine bat trompetan, beraz bi anai saksofoi eta trompetan, eta semia basuan, eta haiekin batera Mark Nani pianoan, Brian Golden gitarran, eta Dave Enlon baterian, musikari ikaragarriak dira, musika zatia aski handia da, luzea da, baina badira soloen zatiak jaza entzunen baitugu Watermelon Man, eta gozatuz, eta badira musikari aski bikaina.
Are, txibigiak eta gozatu guazena.
Thank you.
Watermelon Man, eta bon, biztanda soinu horiek, ritmo horiek, eta melodia horiek ezotzen ditugu aski ezagunak dira.
Bai, bai, bai.
Eta hor, kriston musikariak emanik.
Berriz ere, groovitzari definizio bat eman behar balin zaio, mazaio, bentzuten aldugu musika hori ez da gaizki bat ere, bada groova, bada zerbait ba.
Bikkein, mi esker, aukera hori eginik, Josu, eta hori, lehen aipatu bezala, hor, joan den astean, beraz, Matin Larzabal, kazetaria, euskara militantea, rango dugu, guri ratiko langile izan zena, eta Rialdizkariar ere kolaboratzaile, beti irribartzu, beti militante, beti lan egiteko prest, sekulan aitzakirik gabe, eta pertsona alaia, eta ederra, eta bon, bere omenez, beraz, okera izan baitugu, bera ezotzeko, eta beraekin elkarrizketa baten egiteko, bon, badu sortzi bat urte, baina aipagai izan genuen euskara, nola bizi izan duen bere bizitzan, eta ikusiko duzue behaz, hori, itz edarrak eman zizkigula. Matin Larzabalekin beraz, usten zeituztegu orain.
Radio Kultura
.com Euskara da izaite hizkuntza bat da, neretzat, nire izaiti guzia erakusteko manera bat emaiten daut euskarak, eta hori nerea da naturalki. Matin Larzabal naiz, beraz 71 urte ditut orai, eta beraz Euskal Herriko persona bat, hemengo historian eta hemengo bizian sartua. Beraz, ni eskualdun soziologikoa naiz, ni ez dut mehezimendu izpirik eskualdun izaitian, zenta nik ene txeko izkuntza izan baita beti danik, aita eta amarena eta eiekin beti eskora zaritu bai naiz, eta aurridekin eta auzoekin eta bar. Eta beraz, hori naturala izan da, baina naturaltasun horrek duen aberastasuna erdi ohartu naiz denborarekin, handitzearekin, eta ohartu niz ere hizkuntza horrek komunikatzeko jenden artean zuela balioa. Eta hizkuntza bat denez, ez duela teorian deus baliorik, ez balima da baten eta bestearen arteko komunikazio tresna bat. Eta beraz, hori da diferentzia hizkuntza hila eta hizkuntza biziaren artean, erran behar eta. Ni irratilaria naiz, eta irratian behar dut eskora erabili. Beraz, hori da ene lana denbora berian. Hori ikaragarriko kerta bat da, zenta hortan, hizkuntzan ere, aintzinamenduak gaitzak egin ditut, nire lanaren gatik, egun oroz behar nuelakotz hortan haizan. Beraz, hortan ere ez dut baitezpada mehesimendurik, baizik eta hola gertatu da, xantza izigerria, beste anitzek mundu untan, eskizofrenia ikaragarri bat bizitzen dute, ganai baita eskaldunak dira, zintzoki bihotzez eta dena, eta praktikan beste hizkuntza bat behar dute praktikatu beren lanean, partikulazki eta lanak anhitz horren galde egiten duegunean. Orduan, eskizofrenia hori bizitzen dute nik xantza hori, koherentzia hori, naturalki bizi izan dut, eta hori, ez dakit, eskertzen ditut hortarako lagundu nauten guziak. Egin izan dut dila hiruzpalau edo bost urte, bilaldi bat La Reunion uerterat, gurutzatu nituen hango jendiak eta hango jendiak nolakoak ziren. Beraz, han ohartu naiz, tokiko hizkuntza, han alde batetik sortzen dutela egunero gauza berriak sortzen dituztela, tokiko hizkuntzan, eta hori dela duela eskuara, duela ehun urte bezala. Egan nahi baita jende guzia edo jende gehiengoa, eskoraz bizi, egoera hortaik ateatia gira aspaldi hemen, Ipar Euskal Herri juntan partikulazki, eta hemen orain kontrarioa da, aldiz zokoratua da, izan da hizkuntza, eta zokoratua izanik, mespretsatua izan da, mespretsu horrek pratika askarkia palarazi du, eta orain mespretsu hortaik ateatzeko xantza izan dugu, badu ahi zumit urte, hori bat urte, beste ikuspuntu bat emana dela euskarari buruz, eta horrek berriz eskuarari lotzeko gogoa pizten duela, arra pizten duela, demografikoki, matematikoki behitiari da kopuruan, jende hiztunen kopuruan, baina ideian eta gazterian partikulazki ikastorei esker eta beste, ari da berriz pratika hori, bizitasun hori, berpizten ari da.
Radio Kultura puntu eus.
Ara, itz edarrak eta hori, labur bilduz, pixkat euskararekiko Matin Larzabalek izan duen pixkat bizipena, gogoetak, filosofia eta ora, Dulminak beroenak eta bideon bere familia osoari. Hortan bururatzen da gure gaurko kulturkuboa emankizuna, helduen astean berriz elkartuko gira.
Bistan da.
Eta emankizun eder bat proposatzeko asmoarekin segituko dugula, izan ontsa, eta aste hon bat pasa. Aio.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan
Kulturkuboa.